VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. VOA Plus kali ini akan mengajak Anda mendengarkan kisah seorang warga Kuta Bali seputar kegiatan usaha penyaluran dana serta bantuan amal bagi mereka yang terdampak pandemi di sekitarnya. Namun sebelum itu, mari kita temui seorang seniman kota New York yang berpendapat bahwa sampah merupakan harta karun baginya untuk menciptakan karya seni.
Bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC, kali ini ada informasi tentang seniman di kota New York yang berpendapat bahwa tidak ada sampah, hanya harta karun untuk karya seninya. Kita simak selengkapnya berikut ini.
Carol Bastian menggambarkan inspirasi artistiknya dari barang-barang bekas yang dikumpulkannya dari jalanan di kota New York. VOA akan melaporkan lebih banyak lagi tentang kegiatan seniman yang berbasis di Manhattan ini. Seniman Carol Bastian berangkat dari keluar rumah memulai kegiatan rutinnya dengan berjalan kaki. Hari ini dia menuju ke Central Park di kota New York dan ketika menyeberangi jalan, dia melihat sesuatu.
Oh, I see something in the street.
Oh, saya melihat sesuatu di jalanan.
Bastian adalah seniman kolase berbasis di Manhattan yang punya prinsip hidup bahwa sampah seseorang bisa menjadi harta bagi orang lain. Dia menggunakan barang-barang dari jalanan untuk menciptakan seni. Bastian mengumpulkan barang-barang yang ditemukan di jalan dalam kantong plastik dan membersihkan barang-barang tersebut dengan disinfektan sesampainya di rumah. Kemudian, dia membuat kolase dari barang-barang temuannya itu sebagai hasil karya seni yang ditampilkannya dalam situsnya.
And my collages are always site-specific, so I will record this as my walk on Madison from 12 East 87th Street to Park Avenue on 87th Street.
Setiap karya kolase saya terbuat dari sampah di daerah tertentu dan saya tampilkan di situs internet. Kali ini saya rekam sebagai perjalanan saya dari Jalan East 87 nomor 12 ke Park Avenue dan Jalan 87.
Namun setelah bertahun-tahun, Bastian baru menyadari bahwa setiap bagian kota tampaknya memiliki sampah yang berbeda, jadi sekarang dia membuat kolasenya berdasarkan lokasi.
And I also noticed that depending upon the neighborhood, the debris often varied. One thing was always consistent wherever I was in New York. That was feathers and cigarette butts.
Dan ketika saya perhatikan lagi, puing-puingnya bervariasi tergantung daerahnya. Satu hal yang selalu konsisten, di kota New York ini, saya selalu menemukan bulu dan puntung rokok.
Bastian menyebutnya sebagai seni di bawah kaki, suatu ide yang tercipta di akhir tahun 1960-an, di saat dia memulai program seni di kota New York. Pada saat karantina wilayah COVID-19, Bastian telah menghabiskan sebagian besar waktunya di Florida, dan dia tidak menemukan kekurangan bahan seni di Florida. Dia mendapatkan serangkaian kolase benda mati.
These are all straws. And this actually was done in Florida. There's an 6 mile walk around the periphery of where I live.
Ini semua adalah sedotan dan karya ini saya buat ketika saya di Florida. Saya dapatkan sedotan-sedotan ini ketika berjalan kaki sepanjang 6 mil di pinggiran tempat saya tinggal.
Saat ini Bastian sedang mengerjakan proyek seninya yang terbesar.
A black probably takeout plate that got mashed by a car and wrinkle remover. You know, lady's handbag that I'm using at the moment as an earring.
Saat ini, saya sedang menggabungkan temuan saya berupa kontainer plastik yang pecah di gelas mobil, obat penghilang kerutan wajah, dan tas tangan wanita untuk dijadikan anting-anting.
Anggota keluarga Bastian sudah terbiasa dengan kegiatan seninya. Menurut Bastian, karyanya adalah gambaran dari kehidupan banyak masyarakat sehari-hari yang mengkonsumsi dan kemudian membuangnya.
Dari Washington DC, untuk Dewi Sulianti, saya Dania Iman, VOA.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com. Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini akan kita simak bersama obrolan bersama Gede Artanaya, warga Indonesia yang tinggal di Kuta, Bali, yang akan bercerita tentang kegiatan pedulinya bagi-bagi nasi bungkus di sekitar tempat tinggalnya saat pandemi. Berikut obrolannya. Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC dan sudah terhubung dengan Bapak Gede Artanaya yang tinggal di Kuta, Bali, dan akan bercerita tentang kegiatan pedulinya terhadap warga sekitar di tempat tinggalnya yang terkena dampak dari situasi pandemi. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Gede, apa kabar?
Baik.
Terima kasih sudah mau berbagi dengan VOA. Pertama, ceritakan tentang kegiatannya.
Sebelum pandemi kami ada usaha kuliner, kayak warung kecil gitu.
Iya.
Ya, model-model restoran kecil seperti depot seperti itu, dan saya sendiri tukang masaknya dan juga berprofesi sebagai tour guide.
Oh, baik. Di Bali banyak turis ya?
Iya.
Kabarnya Pak Gede bersama istri di awal pandemi lalu mengadakan kegiatan amal peduli terhadap warga dan lingkungan sekitar dengan memasak dan membagi-bagikan kotak nasi ya? Boleh ceritakan?
Oh, itu tanggal 8 April kalau nggak salah, itu terjadi begitu aja. Kebetulan kami ada sedikit uang waktu itu, ada orang datang minta bantuan, minta tolong supaya diberikan uang untuk dia makan seperti itu. Tapi saya tidak kasih uang, saya kasih makanan. Nah, dari situ terinspirasi kalau alangkah baiknya kalau kita bisa berbagi makanan. Nah, kebetulan kami dapat uang sedikit waktu itu. Nah, itulah yang kami pakai pada awalnya untuk berbagi kepada teman-teman, terutama yang anak-anak pantai, Bu, dan anak-anak yang terdampak. Itu sebenarnya awal dari kami bagikan. Setelah itu ada teman pendeta dari Australia namanya Ibu Josika Tingga, ada teman kami dari situ, telepon saya punya kawan namanya Jeffrey, terus saya lagi ngapain, terus dia bilang saya lagi bagiin nasi. Nah, dari situ sudah mulai misinya, mulai journey-nya. Jadi dia kirimkan kami uang pada waktu itu, beliau kirimkan 2 juta. Dia menceritakan lagi misi kami ini ke Ibu Karen Hockridge di Australia. Nah, dari Ibu Karen Hockridge inilah yang mengkoordinir teman-temannya atau orang-orang yang ada di Australia melalui Medsos untuk membantu kami. Jadi dari situlah uangnya atau sumbangannya datang selama 1 tahun lebih.
Bagaimana saat ini?
Kalau dulu selama 1 tahun lebih, kadang-kadang kami melakukan penggalangan dana ya lewat live streaming. Nah, terus kita juga dulu bagikan makanan itu 2 hari sekali. Tapi sekarang karena keuangannya sudah menipis ya, kami hanya bisa lakukan sekali seminggu yang bisa kita bagikan sekarang dan masih tetap berjalan.
Mudah-mudahan ini mulia sekali ya, pedulinya Pak Gede dan istri ya. Kabarnya ada ucapan terima kasih kepada Australia, itu maksudnya gimana tuh Pak?
Ya, karena selama pandemi ini 1 tahun lebih ya dari awal kami melakukan pembagian nasi gratis ini, itu kami hanya 1 kali aja, dan di hari pertama tok itu saya, dan setelah itu sampai 1 tahun lebih yang mendanai kami ini adalah orang-orang dari Australia. Banyak sih orang yang dari New Zealand, ada satu dua orang, mungkin orang yang dari lain negara.
Baik. Sebetulnya Pak Joni kenal sama mereka?
Tidak kenal, kami saya ada kenal dengan beberapa orang dari mereka ya, tapi kan mereka yang nyumbang itu ada ratusan.
Wow.
Jadi tidak ada yang saya kenal.
Wow, mungkin mereka terimbas juga ya dengan ditutupnya Bali, mereka nggak bisa kesini ya. Gitu ya.
Iya, iya.
Kira-kira menurut Pak Joni kenapa mereka ingin menyumbang?
Kalau menurut saya, mereka selalu bilang Bali is my second home gitu. Dan mereka juga selalu bilang thank you for taking care of our family, our friend in Bali. Mereka selalu ucapkan kata-kata seperti itu. Nah, berarti kan mereka menganggap Bali ini dan orang-orang yang ada di Bali ini adalah dekat dengan mereka.
Iya, ya, seperti keluarga mereka sendiri ya.
Ya.
Kemudian Pak Gede, biasanya setiap hari itu ada berapa kotak yang dibagikan?
Oke, itu awalnya sebenarnya kami hanya bagikan 120 kotak. Terus dari 120 itu berkembang menjadi 180, jadi 200, dan kebetulan Tuhan memberikan kita ya, menyediakan buat kita lewat orang-orang itu. Jadi setelah 200 dari berkembang sampai terakhir kami bagikan 500 kotak lebih, jadi paling banyak segitu. Dan sekarang masih ada sih orang yang berdatangan kurang lebih kan sampai 400 orang.
Oh gitu. Nah biasanya dibagikan pada hari apa dan jam berapa?
Kami bagikan kalau dulu setiap 2 hari ya, kalau sekarang hanya bisa setiap hari Minggu pagi jam 10.
Oh baik. Nah kemudian biasanya cukup apa tidak? Apakah semuanya dapat atau kadang-kadang ada yang harus kecewa?
Puji Tuhan selalu cukup, bahkan kadang-kadang lebih. Kemarin udah 2 kali kita bagikan ke Panti Jompo ya, dibawa sama kawan saya.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah informasi berikut ini.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOA Indonesia.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Kemudian bagaimana menyiapkan ini semua?
Di sini kan kami banyak punya anak asuh yang kami bawalah ke tempat kami. Ya, jadi anak-anak itu ya mereka lah yang prepare dari satu hari sebelumnya, istri ke pasar dengan barang-barang, dan anak-anak ini yang prepare satu hari sebelumnya. Besoknya jam 4 pagi mulai masak lauknya, jam 3 mulai masak nasinya. Nah, setelah kita masak, langsung kita bagikan. Jadi 2 hari bu persiapan untuk 500 itu.
Kemudian Pak Gede ini kan nggak bagikan sendiri kan?
Ya, kami satu tim. Anak-anak yang masak ini sudah yang langsung bagikan.
Terus kira-kira biasanya apa yang mereka ucapkan pada saat menerima makanan itu?
Ya mereka selalu bilang thank you Ozi, atau terima kasih banyak Bapak. Awal-awal malah banyak yang nangis bu.
Aduh, kasihan ya.
Mungkin terharu, nggak tahu.
Iya, biasanya mereka perorangan atau ada yang datang sekeluarga gitu?
Kebanyakan sekeluarga, ibu, bapak, anak, cucu, kakek, nenek, lengkap biasa.
Dan biasanya mereka tahu setiap kali ada bagi-bagi makanan?
Mereka selalu datang, lebih banyak lagi dan mereka, apa ini sudah dari mulut ke mulut sih bu. Jadi ya, satu orang anaknya datang, besoknya sama keluarganya, ada yang perorangan. Tapi lebih banyak keluarga.
Kemudian berarti ini udah 1 tahun ya dijalankannya?
1 tahun lebih, mungkin 15 bulanan ya kali ya.
Nah kemudian apa harapan untuk kedepannya?
Ya untuk kedepannya, satu harapan kami adalah corona selesai ya. Berhenti ya, corona stop. Tapi kalau corona juga belum stop, ya kami masih berharap sih bu, misi ini ada yang mau meneruskan. Kalau kami sudah tidak bisa teruskan, atau masih ada yang mau berkontribusi untuk misi selanjutnya ya. Soalnya sekarang dari dana atau sumbangan dari Australia kan sudah menipis. Masalahnya mereka sendiri lagi lockdown katanya.
Iya. Nah kemudian mungkin ada dari pendengar yang ingin ikut sumbang atau ikut mendonasikan, ini kalau, bisa kemana?
Kalau dari saya ibu, kalau untuk pesan mereka untuk menyumbang ya, sedangkan kita semua lagi dalam keadaan susah, ya baik-baik aja lah kita berdoa sama-sama sama Tuhan biar dia yang pelihara kita semua. Dan tapi kalau bagi orang-orang yang di sekeliling kita itu, di sekeliling kami, di Legian Kuta, terutama ya bagi yang mampu, tergeraklah hatinya buat bantu mereka ya, yang kekurangan, yang membutuhkan.
Baiklah Pak Gede bersama istri, terima kasih atas bagi-bagi ceritanya dan sukses serta sehat selalu.
Oke, siap Bu. Sukses juga Ibu.
Terima kasih.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOA Indonesia.
The voice of America. Banyak spa bir bermunculan di Eropa dan bahkan Amerika Serikat. Para pemiliknya mengatakan bir tidak hanya menghapus dahaga, tapi juga menawarkan manfaat kesehatan bila digunakan untuk mandi. Tim VOA melaporkan. Banyak orang pergi ke spa untuk melepas lelah. Bagi yang lain, segelas besar bir bisa membantu mengatasi kepenatan. Di Eropa, banyak orang menikmati keduanya dengan datang ke spa yang memungkinkan orang mandi dengan bir sekaligus minum bir. Banyak pemilik bisnis yang satu ini mengatakan bir pada umumnya mengandung beragam nutrisi, terutama vitamin B2. B2 yang konon diantaranya membantu membuat rambut lebih halus dan lebih bercahaya. Dorian Dirceks, seorang guru yoga dan pelanggan Good Beer Spa yang baru-baru ini dibuka di Brussels, Belgia, mengaku menikmati layanan spa bir.
Ya, het is helemaal anders dan ik eigenlijk gewend
Ini benar-benar berbeda dari apa yang biasa saya kunjungi. Bau birnya begitu menggoda. Sebenarnya ini cukup mengejutkan saya. Berendam dalam bir benar-benar membuat saya rileks. Kombinasi bir segar dan mandi air panas sangat bagus untuk menghilangkan stres sehari-hari.
Alex Sabdra Tarcini, seorang guru bahasa Inggris dan desainer web dari kota Razlog di Bulgaria, juga mengaku senang menikmati spa bir.
I heard that it really rejuvenates the skin, so...
Saya dengar bir benar-benar bisa meremajakan kulit. Jadi, siapa tahu, mungkin membuat saya 10 tahun lebih muda. Dan saya juga suka baunya. Ini sangat alami. Saya merasa sangat alami. Ya, saya suka.
Banyak pakar medis sebetulnya meragukan manfaat spa bir untuk kecantikan. Vera Rogers, pakar kecantikan dan kulit dari Free University of Brussels, termasuk di antara mereka.
Ya, yeah, you know what they are claiming, anti-cancer, postmenopausal, that it has an effect on the skin and on the... That is not true.
Anda tahu apa yang mereka klaim? Anti kanker, mengatasi kondisi pasca menopause, dan meremajakan kulit. Itu semua tidak benar. Tetapi jika Anda memang ingin sedikit bersenang-senang, siapa yang bisa melarangnya?
Spa-spa bir menawarkan banyak layanan, termasuk hidroterapi mandi bir yang memerlukan waktu selama 40 menit untuk berendam di bak berisi bir, sauna inframerah dengan bir, pijat bir, dan tentu saja ruang minum bir di mana Anda bisa minum aneka bir sepuas hati. Jika Anda bukan peminum bir, anggur dan kombucha biasanya juga tersedia. Kombucha adalah minuman tradisional hasil fermentasi seperti halnya bir. Menurut para pemiliknya, inti dari spa bukan hanya untuk menikmati minuman, tapi untuk benar-benar memperkenalkan manfaat kesehatan bir. Spa bir boleh jadi memang umum ditemukan di Eropa, namun di Amerika, popularitasnya juga meningkat. Paling tidak, saat ini sudah ada 3 spa bir beroperasi di Amerika, di Chicago, Oregon, dan Denver. Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.